O'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4 oktyabr kuni Qarshi shahridagi Shayxali qamoqxonasidan ozod etildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hozir biz bilan aloqada ezgulik tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum. Demak, eng keyingi xabarlarni aytsangiz.
Hozirgina buqvalni 10 minut oldin Solijon Abdurahmonov demak qamoqxonadan ozod qilindi. Mana men hozir Qarshidan yo'lga chiqdik. Mana antenna yaxshilanishi uchun mobil aloqa yaxshilanishi uchun uzilib qolyapti. Lekin qabr narsani tushunib olasiz. Demoqchi bo'lganimki, sog' salomatlar yaxshilar, kayfiyatlar yaxshi. Biz ham bundan juda xursandmiz. Mana sizlarga ko'p minnatdorchilik bildiryaptilar. Shayxali zayi qamoqxonadan ozod qilindi. Mana hozir yo'lga chiqdik. Bu kishi hayajonlarini
bosdi. Salijon aka, yo, turibgan bering, salomlashib qo'y. Salijon aka.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, Salijon aka? Rahmat.
Rahmat, rahmat.
Qanday sendi ozodlikning ilk daqiqalarida nimani his qilyapsiz? Qanday ekan ozodlik?
Va rahmat. Juda quvonchdaman, hayajondaman. Barcha shu qo'llab-quvvatlagan tashkilotlarga ham, sizlarga hamma fuqarolarga ham, hammasiga minnatdorchiligim, meni chuqur minnatdorchiligim. Men shu qo'llab-quvvatlashdi. Sergandim qolda shuncha muddatda o'tadim deb o'ylayman. Yaxshi, rahmat.
Qamoqdan endigina chiqqan Solijon Abdurahmonov bilan suhbatlashdik. Solijon Abdurahmonov Qoraqalpog'istonda faoliyat yuritib kelgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri edi. U dastlab Ozodlik radiosida, so'ngra UzNewsNet mustaqil internet nashrida muxbir bo'lib ishlagan. Solijon Abdurahmonov 2008 yilda giyohvand moddalarni iste'mol qilish aybi bilan 10 yilga qamalgan edi. Shu paytgacha Solijon Abdurahmonov ayblovni rad qilib keldi va militsiyaning o'zi giyohvand moddalarni mashinasiga tashlaganiga ishonishini bildirib kelgan. Tibbiy analizlar Abdurahmonov hech qanday narkotik iste'mol qilmaganini isbotlagach, ayblov narkotik moddalar savdosiga o'zgartirilgan va 10 yilga qamalgan edi. Esatamiz, o'zbekistonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov 9 yil 4 oylik qamoq ortidan 4 oktyabr kuni ozod qilindi.